ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าความสุขกับความสนุกนั่นเป็นของคนละอย่างต่างกันเรื่องนี้ก็เป็นลักษณะแห่งปรมัตถธรรมในการที่จะมองเห็นความต่างกันระหว่างความสุขกับความสนุกมันมีความหมายลึกซึ้งอยู่ซึ่งจะต้องมองกันให้ลึกจึงจะมองเห็นถ้ารู้ความจริงระหว่างความสุขกับความสนุกแล้วก็จะทำให้ศีลธรรมกลับมาโดยง่ายนี่เรียกว่าศีลธรรมนี่มีปรัชญาเป็นรากฐานไม่ว่าจะมองกันในแง่จิตวิทยาหรือปรัชญาหรือตรรกวิทยาชนิดตื้นลึกอย่างไรก็ยังเป็นสิ่งที่แตกต่างกันอยู่นั่นเองจะเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้เดี๋ยวนี้ปัญหากำลังมีอยู่ในโลกเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าความสนุกเพราะคนในโลกเอาความสนุกมาเป็นความสุขและแม้แต่ในสวรรค์ก็ดูจะเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันดังนั้นมาทำความเข้าใจกันให้ดีในระหว่างความแตกต่างความสุขกับความสนุกแล้วก็จะไม่ต้องตกเป็นทาสของอะไรนี่เราจะได้เปรียบเทียบกันดูเป็นข้อๆไปความสนุกกับความสุขถ้าดูโดยพยัญชนะก็จะมีผู้เห็นว่าคำว่าสนุกนั้นขยายออกไปจากสุขสุขกลายเป็นสนุกเช่นสวยกลายเป็นสำรวยตรวจกลายเป็นตำรวจอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะถือเสียว่ามีความหมายอย่างเดียวกันข้อนี้เป็นไปไม่ได้ดังจะเห็นได้เช่นคำว่าสวยเมื่อขยายรูปคำออกเป็นสำรวยมันก็ต่างกันเสียแล้วสวยกับสำรวยไม่จะมีทางมาเดียวกันแต่ความหมายบางคนละชั้นเสียแล้วคำว่าความสุขแม้จะขยายออกเป็นความสนุกมันก็มีความหมายที่ต่างกันแต่ถ้าว่าโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือจะคิดว่าเหมือนกันก็พอจะไปได้แต่โดยอรรถะคือความหมายแล้วเป็นเช่นนั้นไม่ได้มันต่างกันความสนุกนี่เป็นฝักฝ่ายแห่งกิเลสแต่ความสุขนี่เป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิความสนุกเป็นไปเพื่อวัฏฏะคือเวียนไปในความรู้สึกอันนั้นโดยความพอใจแต่ความสุขนั้นเป็นบาดฐานของสมาธิและเป็นไปเพื่อนิพพานดูกันง่ายๆความสนุกเนี่ยใช้เงินไม่รู้พอหามาทุ่มเทลงไปเพื่อความสนุกเท่าไรก็ไม่พอส่วนความสุขนั้นไม่ต้องหรือเกือบจะไม่ต้องใช้เงินเลยเพราะหาได้จากความพอใจในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้องใช้เงินไอ้ความพอใจในการทำหน้าที่ก็ทำให้เกิดความสุขเสียแล้วดูต่อไปความสนุกนั้นส่งเสริมกิเลสแล้วก็ทำให้คนเป็นทาสของกิเลส ส่วนความสุขนั้นหยุดยั้งกิเลสหรือจะเรียกว่าปรามกิเลสก็ได้ไม่ทำให้ต้องเป็นทาสของกิเลสความสนุกนั้นมีลักษณะอาการวันไหวโลดโผนสู้ซ่าไปตามแบบของความสนุกส่วนความสุขนั้นมันสงบหรือมันหยุดมันต่างกันมากอย่างนี้ความสนุกนั้นมีลักษณะร้อนอย่างน้อยก็กรุ่นหรืออุ่นด้วยความร้อนส่วนความสุขนั้นมันเย็นความสนุกนั้นตื้นอยู่แค่ระบบประสาทหรือแค่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนความสุขนั้นเป็นระบบจิตอยู่ในส่วนลึกของจิตดูดดื่มลงไปในระบบของจิตไม่ผิวเผินอยู่เพียงแค่ระบบประสาทแห่งความสนุกนั้นขึ้นอยู่กับอนุสัยคือความเคยชินความพอใจในรสของความสนุกส่วนความสุขนั้นขึ้นอยู่กับบารมีคือการบำเพ็ญกระทำมาอย่างถูกต้องความสนุกนั้นอาศัยความอร่อยเป็นรากฐานลุ่งไหลไปในความอร่อยส่วนความสุขนั้นไม่ต้องเกี่ยวกับความอร่อยก็ได้ความสนุกนั้นอาศัยอวิชชาหรือตัณหาชั้นเลวเป็นความไม่รู้เป็นความอยากด้วยอำนาจของความไม่รู้ก็เป็นความสนุกส่วนความสุขนั้นต้องอาศัยวิชชาหรือปัญญากระทำมาอย่างถูกต้องแล้วรู้สึกอยู่ด้วยวิชชาหรือปัญญานั่นเองจึงจะเป็นความสุขความสนุกนั้นเป็นของหลอกลวงความสุขเป็นของไม่หลอกลวงความสนุกเป็นของพรางตาหรือหลอกลวงเอายาพิษซ่อนไว้ข้างในส่วนความสุขนั้นเปิดเผยไม่หลอกลวงสรุปความว่าไอ้ความสนุกเนี่ยเป็นของเมาได้มึนเมาได้เสพติดได้ส่วนความสุขนั้นไม่ต้องถึงกับมึนเมาแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นการเสพติดด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยเทียบกันดูแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันคนละอย่างต่างกันในลักษณะที่จะกล่าวได้ว่าตรงกันข้ามเอาเสียทีเดียวที่นี่ก็จะได้ดูกันต่อไปถึงผลอันเนื่องหรือสืบต่อไปถึงเรื่องอื่นๆโดยเหตุการณ์ปัจจุบันเฉพาะหน้าที่มีอยู่ในประเทศเราความสนุกนั่นทำลายเศรษฐกิจทั้งของบุคคลและของส่วนรวมเศรษฐกิจของบุคคลประสบความยุ่งยากลำบากเมื่อเจ้าของนั้นมันหลงไหลในความสนุกประเทศชาติของประชาชนที่ลุ่มหลงในความสนุกมันก็หาเศรษฐกิจที่ดีได้ยากมูลเหตุแห่งการขาดดุลการค้าหรือการเงินอะไรของประเทศชาติมีมูลมาจากความเห็นแก่ความสนุกสนานของประชาชนมันเป็นรากฐานของอบายมุขตั้งอยู่ได้เพราะมีความสนุกเป็นเครื่องล่อจะเป็นเรื่องดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานอะไรก็ตามมันมีความสนุกแหละเป็นรากฐานประเทศชาติที่มีประชาชนเป็นทาสของความสนุกย่อมประสบปัญหาเศรษฐกิจเหลือประมาณที่นี่ก็ดูต่อไปถึงเรื่องสุขภาพอนามัยไอ้ความสนุกนั่นทำลายสุขภาพอนามัยโดยไม่รู้ตัวทั้งทางกายและทั้งทางจิตทั้งโดยตรงและโดยอ้อม รสของความสนุกก็กลบเกลื่อนไม่ให้รู้สึกว่าเป็นการทำลายสุขภาพอนามัยขอให้สังเกตดูให้ดีว่าความสนุกนี่ทำให้ประพฤติหรือกระทำในเรื่องที่มีรสเป็นที่พอใจนั่นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดจนสุขภาพกายเสื่อมเสียก็ไม่รู้สึกส่วนสุขภาพทางจิตนั่นไม่ต้องพูดถึงเพราะความสนุกก็เป็นสิ่งเสพติดอันหนึ่งทำอันตรายกับจิตทั้งโดยตรงทั้งโดยอ้อมที่นี้ก็จะดูต่อไปในชั้นสูงจะเห็นว่าความสนุกนั้นขวางหนทางแห่งพระนิพพานคนไม่สนใจเรื่องนิพพานก็เพราะเห็นแก่ความสนุกในสวรรค์เป็นต้นคนไม่อยากจะสนใจธรรมะธรรมโมฆวัตขวาก็เพราะเห็นแก่ความสนุกที่บ้านข้อนี้เองเป็นเหตุให้ทางวัดขบฏต่อหลักของธรรมะคือจัดความสนุกหรืออบายมุขขึ้นในวัดเสียเองดังนี้พร้อมหน้าของความสนุกหรือความเห็นแก่ความสนุกทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นจึงถือว่าให้ความสนุกนี่ขวางหนทางแห่งพระนิพพานมันเป็นฝักฝ่ายแห่งกิเลสและวัตตะไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิหรือนิพพานเมื่อมีกิเลสแล้วก็ทำความสนุกเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ได้รับผลของความสนุกก็เพิ่มกิเลสคือความอยากในความสนุกนั่นให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำอีกเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัฏฏะความสนุกซึ่งเป็นรากฐานของกิเลสนี่มีอยู่เป็นแกนกลางของวัฏฏะจึงเป็นไปเพื่อวัฏฏะไม่เป็นไปเพื่อนิพพานส่วนความสุขนั้นตรงกันข้ามพิจารณาดูก็จะเห็นได้โดยในกลับกันเป็นปฏิปักษ์กันในกับสิ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ทำลายเศรษฐกิจของใครไม่เป็นเหตุให้ประเทศชาติขาดดุลการค้าไม่ทำลายสุขภาพอนามัยไม่ขวางหนทางพระนิพพานยังเป็นฝักฝ่ายแห่งการละกิเลสที่นี่ก็จะได้ดูกันต่อไปอีกสักนิดหนึ่งว่าแม้เราจะได้ปรับปรุงเนื้อความของถ้อยคำนี่กันเสียใหม่ให้ความสนุกมีความหมายมาในทางที่ว่าไม่เป็นอันตรายมันก็ทำได้แต่ต้องเป็นเรื่องฝืนทำหรือหลอกลวงตัวเองอยู่ในตัวจะพูดว่าความสนุกอย่างดีความสนุกอย่างถูกต้องความสนุกอย่างไม่ผิดกฎหมายมันก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งความเมาความมัวเมาไปเสียทั้งนั้นนี่จะให้เป็นความสุขอย่างดีจะให้เป็นความสนุกอย่างดีหรืออย่างบริสุทธิ์อย่างไรก็ยังคงเป็นที่ตั้งแห่งความเมาสนุกในการทำบุญมันก็บ้าบุญสนุกในการทำดีมันก็บ้าดีเนี่ยเพราะไอ้เรื่องสนุกหรือตัวสนุกมันเข้ามาแทรกแซงอยู่ด้วยท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่าบ้าบุญหรือบ้าดีหรือบ้าอะไรก็ตามเนี่ย มันอันตรายเท่าไรมันซ่อนเร้นลึกลับอยู่อย่างไรรวมความว่าจะจัดให้ความสนุกถูกต้องหรือบริสุทธิ์อย่างไรในความหมายมันก็ยังเป็นการโง่เขลาไม่รู้จักตัวเองตลอดเวลาที่บูชาความสนุกมันก็ไม่รู้จักตัวเองอย่างถูกต้อง เป็นการหลอกลวงตัวเองอยู่เสมอการไม่รู้จักตัวเองนี่เป็นอันตรายมากคือมันไม่รู้เสียทีเดียวว่าจะต้องทำอะไรเนี่ยเกิดมาทำไมควรจะได้อะไรที่แท้จริงมันก็ไม่รู้เสียเลยนอกจากไปหลอกให้หลงไหลอยู่ในความรู้สึกของความสนุกทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปถึงข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งแรกก็อยากจะพูดถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่มีกันอยู่โดยมากนั่นเป็นเรื่องสนุกสนานอย่างหลับหูหลับตาแล้วก็อ้างว่าเป็นวัฒนธรรมอ้างว่าเป็นประเพณีเพื่อไม่ให้ใครติเตียนแต่ผลที่ได้รับมันก็ยังคงเดิมคือความหลงไหลมัวเมาหรือเป็นธาตุของกิเลสแล้วก็อย่างหลับหูหลับตาคือว่าไม่รู้สึกตัวดังนั้นวัฒนธรรมหรือประเพณีบางอย่างเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขบางอย่างจะต้องเลิกละเอาเสียทีเดียวก็ยังมีแต่ขอให้พิจารณาดูเองเถิดอาตมาไม่อยากจะพูดให้มันรุนแรงที่นี่ถ้าจะดูกันในแง่ของการพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาเศรษฐกิจเป็นต้นมันพัฒนาไม่ได้ถ้าประชาชนยังเป็นโรคเสพติดในความสนุกมันก็เห็นแต่ความสนุกยังไม่มีขอบเขตนับตั้งแต่ยุวชนที่กำลังเป็นปัญหาอย่างยิ่งเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวสูบกัญชาเดี๋ยวขี่รถเหมือนกับคนบ้าแข่งรถเหมือนกับคนบ้าเข้าไปในสถานที่ที่ไม่ควรจะเข้าไปซึ่งล้วนแต่ให้ความสนุกทั้งนั้นเราจะพัฒนาอะไรได้อย่างไรการขาดดุลการค้าทางเศรษฐกิจนั่นมีมูลมาจากสินค้าที่ฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นที่เป็นไปเพื่อความสนุกเสียเป็นส่วนใหญ่จนถึงกับกล่าวได้ว่าหยุดการกระทำเช่นนี้สักอย่างเดียวเท่านั้นคือหยุดใช้ของฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นเท่านั้นเศรษฐกิจหรือดุลการค้าของประเทศชาติก็จะไม่มีปัญหาทีนี้ก็ดูไปถึงสิ่งที่เรียกกันว่าศิลปะเดี๋ยวนี้กำลังแตกตื่นกันนักทั้งโลกทีเดียวว่าศิลปะอย่างนั้นศิลปะอย่างนี้ก็แลกเปลี่ยนศิลปะในระหว่างประเทศยกย่องศิลปะแต่ไม่ได้ดูดีว่าศิลปะนั่นเป็นศิลปะของอะไรกันเป็นศิลปะของกิเลสหรือเป็นศิลปะของสติปัญญาดูเหมือนว่ายิ่งหาวิธีหาเคล็ดหาเล่ห์เหลี่ยมให้มันสนุกสนานหัวหกก้นขวิดไปทีเดียวระบุไปยังเพลงดนตรีการเต้นรำสามอย่างเท่านี้ก็พอเพลงเป็นศิลปะถ้าศิลปะของกิเลสก็ส่งเสริมกิเลสได้เหลือประมาณจนถึงกับมีจิตใจสูญเสียความเป็นมนุษย์ไม่ว่าบทเพลงจะเคยใช้ในโบสถ์เพื่อความสงบเย็นแต่ก็ไม่เห็นเป็นศิลปะไม่ถือเป็นศิลปะให้เพลงส่งเสริมกิเลสให้มีจิตสามกลายเป็นศิลปะดนตรีก็เหมือนกันดนตรีกระตุ้นดนตรีเร่าร้อนเป็นที่พอใจดนตรีที่ทำความสงบเย็นชวนให้หลับไม่มีใครสนใจการเต้นรำชนิดที่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ดูแล้วเป็นลมนั่นแหละพอใจกันนักในหมู่ลูกหลานนี่ความสนุก มันนำไปสู่ความไม่รู้จักตัวเองความไม่สามารถควบคุมตัวเองแล้วก็จมติดอยู่ในรสชาติของความสนุกจนเงินไม่พอใช้จนต้องคดโกงหรือยุวชนต้องรบกวนบิดามารดาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชนี้นี่ก็เป็นข้อที่ควรระวังในแง่ของสิ่งที่เรียกกันว่าศิลปะทีนี้ในแง่ของการศึกษาในการที่จะให้การศึกษาแก่ยุวชนนั่นก็ต้องระวังให้ดีอย่าให้เขาตกไปเป็นทาสของความอร่อยสนุกสนานทางเนื้อทางหนังการศึกษาในโลกเวลานี้อยู่ในลักษณะสุนัขหางด้วนคือให้เรียนแต่หนังสือกับวิชาชีพก็ฉลาดในการที่จะหาเงินมาบำรุงบำเรอตนเองให้กลายเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอย่างที่ไม่รู้จะเรียกกันว่าอะไรทำงานเพื่อเงินทั้งนั้นเงินนั่นก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์อะไรนอกจากเพื่อบำรุงความสุขสนานแก่เนื้อหนังที่เราจะต้องให้การศึกษาที่ถูกต้องที่สามารถจะควบคุมความลุ่มหลงเหล่านี้ได้หรือไม่มีมาเจือปนแม่ทารกเด็กทารกที่จะเติบโตขึ้นมาก็ควรจะอบรมให้ตกเป็นทาสของความอร่อยสนุกสนานให้เขารู้จักสิ่งที่มีประโยชน์และให้รู้ถึงกับว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงถ้ามันมีประโยชน์นั่นแหละมันเป็นส่วนสำคัญถ้าเราหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่ไม่แพงมันก็ดีกว่าที่จะต้องหาจากสิ่งที่แพงและเสียเงินมากมายแต่ว่าบิดามารดาที่รักลูกอย่างหลับหูหลับตาก็ทำลูกให้มึนเมามอมลูกให้มึนเมาไปในความสนุกสนานอร่อยยิ่งแพงยิ่งดีเพราะนิสัยให้หลงไหลในความอร่อยที่แพงอย่างนี้ผลอะไรเกิดขึ้นก็เป็นที่รู้กันอยู่ดีแล้วระวังให้ดีว่าไอ้ความสนุกนี่มันเป็นสมบัติของบุตุชนไม่ใช่ของอารยชนใครๆควรดูเถิดอย่างไรอย่างไรเท่าไรเพียงไหนมันก็จะพบว่าความสนุกนี่เป็นสมบัติของบุตุชนคนธรรมดาคนมีอวิชชามีกิเลสตัณหาไม่ใช่สมบัติของอารยชนควรจะได้รับการปรับปรุงกันเสียใหม่นี่ควรจะทำอย่างไรในที่สุดนี้ควรกันช่วยกันระวังอย่าให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยตกไปเป็นทาสของความสนุกจะต้องเพิ่มความรู้ทางจิตวิทยาเป็นต้นในการศึกษาให้เพียงพอถือธรรมะกันให้มากกว่าที่แล้วมาหรือเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทกันเพิ่มขึ้นอีกดีกว่าถ้าตั้งใจที่จะเอาชนะกิเลสข้อนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะที่มีอำนาจเพียงพอกันทีเดียวหมวดธรรมะหมวดหนึ่งซึ่งเรียกว่าคราวาสธรรมซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าจำเป็นสำหรับคราวาสแล้วก็ทรงท้าทายว่าให้ไปถามสมณพราหมณ์ครูบาอาจารย์พวกอื่นดูเถิดว่าธรรมะหมวดไหนที่สำหรับคราวาสเหมาะสมสำหรับคราวาสยิ่งไปกว่าธรรมะทั้งสี่นี้นั่นคือสัจจะความจริงใจธรรมะการบังคับตัวเองขันติความอดกลั้นอดทนจาคะสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนเป็นธรรมะซึ่งพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงฝากไว้เป็นของขวัญกับประชาชนทั่วไปแต่ก็มีคนเพ พียงแต่ฟังแล้วก็ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถึงที่สุดความจริงใจในการที่จะละสิ่งเสพติดนั้นไม่พอความจริงใจไม่พอการบังคับตนเองก็ไม่พอเมื่อการบังคับตนเองไม่พอสิ่งที่จะต้องอดกลั้นอดทนมันก็มากเกินไปจนอดทนไม่ไหวก็ปล่อยเลยตามเลยและตลอดเวลานั้นไม่มีการระบายถ่ายเทความรู้สึกอันเลวร้ายเหล่านี้ออกไปเรื่อยๆขาดสัจธรรมะกันตีจาคะกันถึงขนาดนี้มันก็กลายเป็นเรื่องล้มละลายไม่ได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่ฆราวาสควรจะได้รับดังนั้นขอเน้นสัจความจริงใจธรรมะบังคับตนเองให้ทำตามความจริงใจที่อธิษฐานไว้อดกลั้นอดทนเมื่อจะต้องอดกลั้นอดทนแล้วก็ระบายความรู้สึกอันชั่วร้ายหรือเป็นอุปกรณ์แห่งความชั่วร้ายออกจากจิตใจของตนอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าธรรมะสำหรับคฤหัสถ์โดยตรงถ้าเอาธรรมะที่ชั้นสูงสำหรับโลกุตตระก็เรียกว่าตั้งอยู่ในทางสายกลางซึ่งมันอาจจะสูงเกินไปก็ได้แต่ก็ควรจะฟังไว้ว่าสายกลางนั้นเป็นอย่างไรสายกลางนั้นอยู่ระหว่างความแพ้และความชนะไม่เอาทั้งแพ้ไม่เอาทั้งชนะไม่เอาทั้งกำไรไม่เอาทั้งขาดทุนไม่เอาทั้งดีไม่เอาทั้งชั่วไม่เอาทั้งได้ไม่เอาทั้งเสียไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกข์ไม่เอาไอ้สิ่งที่เป็นคู่คู่เหล่านั้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าอยู่ในทางสายกลางอยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือเหยื่อของกิเลสอยู่เหนืออิทธิพลแห่งเหยื่อของกิเลสความสนุกก็เลยเป็นของจืดชืดหรือถึงกับหน้าขยะขยงไม่ไปทำให้เสียเวลาไม่ไปทำให้โง่เพื่อจะหลอกลวงตัวเองด้วยความสนุกแสวงหาแต่ความสงบเย็นซึ่งพอจะเรียกได้ว่าเป็นความสุขไม่ถูกรบกวนด้วยอารมณ์ใดๆไม่บ้าอะไรไม่บ้าแม้แต่บ้าดีหรือบ้าบุญก็ไม่บ้านี่เรียกว่ามันไม่มีอันตรายใดๆอันเกิดมาจากความสนุกเดี๋ยวนี้เราเผลอประมาทหรือเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันมากเกินไปจึงเกิดปัญหานานาประการอันเกี่ยวกับการตกเป็นทาสของความสนุกเช่นปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นต้นส่งเสริมกันอย่างหัวหกก้นขวิดอย่างหลับหูหลับตาไม่ดูให้ดีพูดกันไม่รู้เรื่องในการพัฒนาประเทศแม้ที่สุดแต่ที่จะชักชวนให้ซื้อสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าผู้ถูกชักชวนบูชาความสนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังการพัฒนาบุคคลก็เป็นไปไม่ได้พัฒนาครอบครัวก็เป็นไปไม่ได้พัฒนาบ้านเมืองก็เป็นไปไม่ได้ขอให้เราทั้งหลายเตรียมตัวพร้อมเพื่อมารู้จักศัตรูอันร้ายกาจของมนุษยชาติในนามของคำว่าความสนุกนี่กันเสียเพียงพอนั่นเป็นศัตรูของมนุษยชาติที่จะทำลายความเป็นมนุษย์ให้ร่อยรอถึงความไม่เป็นมนุษย์เสียเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาขอให้สนใจในการที่จะมีอำนาจเหนืออิทธิพลของความสนุกทุกๆอย่างแล้วมีความสุขสวัสดีอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ